Ir pulkstens 10. Tātad mēs turpinām 10. novembra saimes sēdi. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, saimes prezidijs ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 10. novembra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa – priekšlikuma par iepriekšējās saimes likumprojektu izskatīšanas turpināšanu. Nākamais darba kārtības jautājums – Izglītības kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, kura izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, Izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā un nolēma lūgt to turpināt arī šajā saimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījuma zinātniskās darbības likumā tiks turpināts izskatīt 11. Saimā. Iepriekšējā saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Izglītības kultūras un zinātnes komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu būs Izglītības kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2012. Gada 12. Janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2012. Gada 12. Janvāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Izglītības kultūras un zinātnes komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu izglītības likumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, komisija iedziļinājās arī šajā likumprojektā un nolēma lūgt Saimu atbalstīt tā izskatīšanas turpināšanu arī pašreiz.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu izglītības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekta grozījumu izglītības likumā izskatīšana tiks turpināt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Izglītības kultūras un zinātnes komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja arī 11. Saimā šo darbu turpina attiecīgā komisija? Iebildumi nav, tātad komisijas atbildības saglabājas. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums otrajam lasījumam gaidīsim līdz 2011. Gada 24. Novembrim.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. Novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Marjana Ivanova-Jevsejeva.
Priekšsēdētājas kundze, godējamie deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja iepriekšējā saimā skatītu likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu agitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām pirmajam lasījumam un nolēma virzīt to skatīšanā arī 11. Saimā. Ar izmaiņām paredzēt precizēt likumā minētu uzraudzības institūcijas nosaukumu, vienlaikus precizēt arī atsauci uz saistīto likumu. papildus pilnveidot samaksas par sleptu priekšvēlšanu agitācijas jēdzenu, agitācijas raidlaika organizēšanu un izcinājumu kārtību, kā arī noteikti papildu nosacījumus raidorganizācijām un politiskām organizācijām, kuri veic agitāciju. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā lūdzu atļautai turpināt darbu ar šo likumprojektu un atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pretatoris nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām tiks turpināts izskatīt arī 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā ir Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu attiecīgajam likumprojektam uz otro lasījumu.
Iesākam noteikti šī gada 22. Decembrī, sakamies.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. Decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumi par likumprojektā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāte Marjana Ivanova Jevsejeva.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja iepriekšējā saimā skatīti likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu agitāciju pirms Saimas vēlēšanu un Eiropas parlamenta vēlēšanām pirmajam lasījumam un nolēmā virzīt to skatīšanai arī 11. Saimā. Projekta mērķis ir tikai un vienīgi precizēt likumā minēto uzraudzības institūcijas nosaukumu, vienlaikus precizēt arī atsauci uz saistīto likumu. Lūdzu atļaut komisijai turpināt darbu ar šo likumprojektu un atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pretatoris nav, lēmums pieņems, līdz ar to likumprojekts grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām tiks turpināts izskatīt arī 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojektu turpinās izskatīt Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Iesākam notiet šī gada 22. decembrī.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 22. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, izskatot jautājumu par grozījumiem politisko partiju likumā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija nolēmusi turpināt šā likuma izskatīšanu, likumprojekta izskatīšanu, ņemot vērā, ka tur ir minētas divas svarīgas lietas. Pirmais ir dibināšanas sapulču lielākā organizēšanas kārtība, un otrs ir uzskaits, teikt, uzskaits, biedru uzskaits reģistra kontroli. Ņemot vērā, ka šim jautājumam ir diezgan liela nozīme sabiedriskajā dzīvē, komisija ierosina turpināt šo likumprojektu izskatīšanu un akceptēt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pretatoris nav, lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījumu politisko partiju likumā tiks turpināts izskatīt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā ir Valstu pārvaldes un pašvaldību komisija. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas terminu.
Ņemot vērā, ka jautājumi ir jāizdebatē un jāizdiskutē ar politiskajām partijām, kas ir mūsu reģistrēti mūsu reģistrā, komisija piedāvā noteikti priekšlikumu iesniegšanas terminu 22. Decembra šā gada. 22. decembris.
Jā. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 22. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu rozīme aizsargjos likumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija izskatījušos grozījumus aizsargjos likumā un nolēma ierosināt turpināt izskatīt šo likuma projektu 11. Saimā. Runa šajā te likuma projektā ir par aizsargu joslām ap vēja elektrostacijām un tur tiek precizēta, teiksim, šo aizsargu joslu noteikšanas metodoloģija, tātad lūdzu turpināt izskatīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā, 10. Saimā nepabeigto likuma projektu, grozījuma aizsargjos likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likuma projekts grozījuma aizsargjos likumā tiks turpināts izskatīt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā par šo likuma projektu ir Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
24. Novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 24. Novembris. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izvērtē šo likumprojektu un nolēma turpināt izskatīt šajā Saimā. Šī likumprojekta mērķis ir uz saistīts ar nekustamā īpašuma objektu noteikšanas tiesiskā regulējuma pilnveidošanu. Es lūdzu tātad arī jūs atbalstīt šā likuma projekta izskatīšanas turpināšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā tiks turpināts izskatīt arī 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir juridiskā komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. Decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Saimas juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Elksniņš.
Labdien, cienījamie deputāti. Juridiskās komisijas darba kārtībā tika izskatīts jautājums par grozījumiem krimināla procesa likumā. Minētais likumprojekts netika pabeigts minētā likumprojekta izskatīšana 10. Saimā, līdz ar ko godājums deputāts lūdzu atbalstīt minētā likumprojekta tālāko virzību. Juridiskā komisijā viņš ir guvis savu atbalstu un likumprojekta galvenie mērķi ir faktiski Eiropas Savienības, Eiropas padomes pamatlēmumu noteiktais attiecībā uz dalību valstīs veicamiem pasākumiem.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā tiks turpināts izskatīt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad likuma projekta izskatīšana tiks turpināta juridiskajā komisijā. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
25. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības lūdzu, ieslēdziet. Nākamais darba kārtības jautājums. Juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. saimā likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šie ir ļoti apjomīgi grozījumi administratīvā procesa likumā, un šo grozījumu būtība ir tāda padarīt administratīvo procesu efektīvāku un administratīvo lietu izskatīšanu saprātīgākos termiņos. Tieslietu ministrija ir apkopojusi veselu virkni dažādu ārvalstu administratīvo tiesu pieredzes materiālu un konstatēja, ka, protams, ir daudz lietas, kuras var ieviest arī mūsu administratīvā procesā, piemēram, videokonferences, var optimizēt arī nodevu politiku, var veikt veselu virkni citu pasākumu, kuri ir izklāstīti šajā anotācijā, kas ievērojami mazinātu administratīvo tiesu šobrīd esošo pārslogotību. Skaitļi nav glaimojoši, tātad, lai sāktu izskatīt lietu administratīvā rajona tiesā, šobrīd jāgaida 2 gadi, lai sāktu lietu izskatīt apgabala tiesā, ir jāgaida gads, protams, ka tie nav saprātīgi termiņi, un tas, ko ir izdarījusi tieslietu ministrija, juridiskā komisija šo lielo apjomīgo darbu atbalsta, atsevišķi deputāti iebilst pret ieteikto tiesu nodevu politiku, taču vairākums to atbalsta un uzskata, ka šis projekts būtu virzāms un arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir samērā īsts tik apjomīgam projektam. Paldies!
Uzsākam debates vārds deputātam Valerijam Gešinam.
Godātie kolēģi, ir viennozīmīgi apsveicamā ministru kabineta vēlme padarīt efektīvāko administratīvu procesu un nodrošināt, lai lietas tiktu izskatītas sapratīgos termiņos. Piemēram, paredzētā plašākā rakstveida procesa piemērošana videokonference. Tādējādi grozījumi veicinās administratīvu procedūru vienkāršošanu. Un tieši tāpēc lielākā daļa normu likumprojekta grozījumi administratīvā procesa likumā ir viennozīmīgi atbalstāma. Tomēr likumprojektā vienlaicīgi ietvertas normas, kuras ir kā darvas karote šajā likumprojektā. Tas paredz padarīt dargāku vēršanos augstākas instances tiesā, četrkāršojot valsts nodevu par apelācijas sūdzības iesniegšanu no 10 uz 40 lātiem, ieviešot drošības naudu par blakus sūdzībām 10 lātu apmērā un par kasācijas sūdzībām 50 lātu apmērā. Diemžēl izvērs pamatojums tādam ierobežojumam nav sniegts, izņemot varbūt to, ka pēc anotācijas izteiktajām likumprojekta autoru domām nepieciešams nodrošināt barjeras funkciju un novērs situāciju, ka personas nepardomāti sniedz nepamatotas sūdzības, vēršoties tiesa, sporta pēc. Tādējādi procesa dalībniekiem iesniedzot procesuālus dokumentus jārēcinās ar lielākiem izdevumiem. Es vēlos atgadināt jums, godātie kolēģi, ka sākotnēji administratīvais process bija iecerēts, lai iedzīvotāji varētu aizsargāt savas tiesības pret daudzskaitlīgo un labi apmācīto valsts aparātu, lai tiktu garantēta cilvēktiesību ievērošana un nodrošināts taisnīgs rezultāts konkrētās tiesiskajās situācijās. Ar šo nodevu ieviešanu un paaugstināšanu tiek uzlikta pārāk liela barjera cilvēktiesībām, un šo barjeru ļoti daudzi cilvēki pārkāpt nevarēs tieši tāpēc, ka viņiem nav šādas naudas. tiesiska valstī cilvēktiesības ir pašvērtība un nav pieļaujami kārtē reizi pārlikt slogu uz mūsu valsts iedzīvotājiem, šoreiz pieprasot no viņiem nesamīrīgu maksu par to, lai viņi varētu aizstāvēt savas tiesības. Uzskatu, ka šādu normu ieviešana ir pretrunā ar pašā likuma mērķi un tāpēc nav atbalstāma. Aicinu balsot pret.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Cienījami deputāti, manā skatījumā minētais likumprojekts ir patiesībā ļoti vienkāršs un jautājumi, pie kuriem šeit varētu pieturēties, ir patiesībā ļoti maz. Visnotrikti tiešām viņš ir lielā mērā ir atbalstāms, ņemot vērā to, ka virkne no pasākumiem, kuriem minētā likumprojektā ir ietverti, pārēc tik tiešām atvieglot administratīvo tiesu procesu. Bet jautājums par to, vai tas atvieglojums, kuru likumdevējs tagad cenšas sasniegt minētajā procesā un kādā veidā un ar kādiem līdzekļiem, atvieglos, piemēram, parasta cilvēka dzīvi, kurš tiesājas ar valsti. Šajā gadījumā, godājumie kolēģi, ir jāatzīmē, ka pēc būtības, ja mēs runājam par valsti un par cilvēku, tad tik tiešām tas aprās, ko valsts izmanto attiecībā pret privātu personu, ir nesamērojami lielāks. Un es gribētu argumentēt ar gluži vienkāršu apsvērumu. Ja cilvēks var uzrakstīt, piemēram, apelācijas, kasācijas vai blakus sūdzību, ja viņš zin, kā ievērot šo formu, vai 10, 40 lati būs tas līdzeklis, kurš attiecīgi ierobžos viņa iespēju griezties ar pārsūdzības iespējām, vai apmaksātie juristi un advokāti šajā gadījumā un gatavotie dokumenti ierobžos ar tik vienkāršu nodevu, ko valsts ir paredzējusi. Manā skatījumā šajā gadījumā tie likumdošanas pasākumi, kuri pašlaik tiek piedāvāti mums uz vērtēšanu, nav atbalstāmi, jo pirmkārt tas aizkars parastu cilvēku, ņemot vērā arī pašreizā ekonomisko situāciju, kurš vienkārši nevarēs atļauties nomaksāt iespējams tādu nodokli, nodevu attiecīgi lietā, un cilvēkam tiks ierobežots pēc būtības iespējas uz pārvērtēšanu konkrētā lietā pieņemta lēma augstākās instances tiesā. Gluži interesants ir arī piedāvājums minētā likumprojektā, kurš tiek saukts attiecīgs pants eksperimentāls sprieduma process. Es ļoti atvainojos, bet kas tie par eksperimentāls spriedumiem, kuri tagad nākotnē būs un attiecībā uz kuriem un vadoties no kuriem tad lēmumi tiks pieņemti. Mūsu valstī pēc būtības nav attīstīta kā tāda tiesu judikatūra, pozitīva tiesu prakse. Tiesu prakse ir ļoti mainīga daudzās lietās. Un cik lielā mērā šajā gadījumā mums ir pamats nevirzīt kaut kādus jautājumus izskatīšanai pēc būtības, ja kaut kādā citā lietā būs pieņemts pavisam savādāks lēmums. Un es godējam deputātu šajā gadījumā uzsvaru, ka mums ir jāuzsver nozīmība minētā likumprojekta attiecībā uz cilvēku, kurš ar savu sāpi, ar savu bēdu vēršas tiesā ar lūgumu saņemt palīdzību. Bet valsts pozīcija šajā situācijā ar nodevām, ar papildus ierobežojumiem, ar atvieglojumiem tiesu sistēmai pašai sev, nekādā veidā nesakmēs minēto jautājumu atrisināšanu. Mēs vienkārši nostādam to, ka valsts nākotnē pelnīs uz citu cilvēku rēķina ar papildus nodevām. Un tam šajā gadījumā nav nekāda saistība ar jebkāda veida procesuālo ekonomiju vai atturēšanos no tā, lai cilvēki, piemēram, mums arī tas vārds sporta pēc grieztos ar prasību tiesā. Nu, piedodiet, tas ir apvainojums kādam cilvēkam, ja viņu apsūdz, ka norāda, ka viņš ir sporta pēc tiesājis ar valsti. Tas pilnīgas muļķības. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Ilmai Čepānai.
Godātie kolēģi. No vienas puses es saprotu arī tikko izteiktās bažas par šo likuma projektu, un iespējams, ka nav veiksmīgi arī formulētas šis te nosaukums par saistībā ar eksperimentu, to varētu mēs teikt, ka tas būtu iespējams tāds pilotprojekts, mēs vēl neesam atraduši varbūt īsti pareizi adekvātu nosaukumu. Šeit es saprotu arī bažas saistībā varbūt ar neveiksmīgu anotācijā lietoto terminoloģija, kā atsevišķām personām šī tiesāšanās ir kļuvusi pa sporta veidu, Nu, dažkārt, diemžēl, tā arī ir, varbūt tā varētu savādāk šo lietu raksturot. Taču jūs nenorādījāt divas lietas. Šeit ir, man šīs bažas būtu jānoņem pirmkārt tāpēc, ka šis likuma projekts ir pietiekami ilgs laiks, lai jūs varētu iesniegt priešlikumus. Mēs varam diskutēt par šo nodevu apmēru, taču jūs nepieminējāt 125. Pantu likuma projektā, kur ir paredzēta valsts nodevas atmaksāšana. Un es domāju, ka arī šajā gadījumā šeit zināmā mērā tātad līdzsvaro šis 125. Pants šo 124. Pantu. Un es aicinu tomēr atbalstīt šo likuma projektu, virzīšanu uz priekšu, jo patiešām šis likuma projekts, manuprāt, ir vērsts tieši uz tiesu efektivitātes darba uzlabošanu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Man izbrīna saskaņas centra konstruktīvā pieeja šim jautājumam. Atbalstāms likuma projekts, konceptuāli atbalstāms. To jūs teicāt. Bet aicinām balsot pret. Nu, kur te ir loģika? Jo trakāk, jo labāk.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā Rasnečs kungs, ko vēlas piebilst? Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu administratīvā procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 27 atturs 1 lēmums ir pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma administratīvā procesa likumā tiks turpināts izskatīt arī 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu ir juridiskā komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
Komisija ierosina šī gada 24. Novembri.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gada 24. Novembris. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu pilsonības likumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu pilsonības likumā, un šī likumprojekta būtība ir aktualizēt jautājumu par dubultpilsonību. Šobrīd dubultpilsonība ir iespējama ļoti, ļoti šauros gadījumos, un ne arī aptveroša Latvijas trimdas tautiešu pēcnācēju iespēja iegūt Latvijas Republikas pilsonību un tādējādi nostiprināt tiesisko saikni ar valsti. Nedz arī bērnu, kuriem viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, otrs citas valsts pilsonis, nedz arī to Latvijas pilsoņu, kuri dažādu iemeslu dēļ iegūst citus Eiropas Savienības valsts pilsonību vai citus NATO dalību valsts pilsonību, šobrīd nevar paturēt savu saikni ar Latvijas valsti. Viņiem šī pilsonība tiesas ceļā tiek atņemta. Šis minētais likumprojekts tātad šo situāciju risina. Pilsonības likums nav bijis atvērts vairāk kā 10 gadus no 1998. Gada. Protams, ka šis likumprojekts tikai konceptuāli šobrīd atver šo likumu un visticamāk, ka būs nepieciešamas arī vēl daudz citas pilnvērtīgas iespējas risināt daudzas jautājumus. Godātie kolēģi, juridiskās komisijas vārdā un pamatojoties uz kārtības ruļu 39. Pantu, es aicinu jūs 11. Saimu turpināt izskatīt šo 10. Saimā neizskatīto likumprojektu grozījumu pilsonības likumā un juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien! Es atbalstu šā likumā turpmāko skatīšanu un pieņemšanu, un manī frakcijas biedri tāpat to arī atbalstīs. Šā gada jūlijā mēnesī es biju Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības 50 sanāksmes Siguldā, un tā sanāksmes dalībnieki ierosināja, un man patiesībā, ka deputātam iesniedzam norādījumu panākt, lai šādi grozījumi būtu izdarīti mūsu pilsonības likumā. Es saprotu to personu, cilvēku interesi, kuri atrautina savu dzimtenes, tagad vēlētos piedalīties mūsu valsts politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Reizē es gribētu piebilst, ka ir arī norādītas valstis, kuru pilsoņi var būt arī Latvijas Republikas pilsoņi, bet tajā valstu kopā nav norādītas valstis, kas atrodas uz austrumiem no Latvijas Republikas, bet tikai Eiropas Savienības dalību valstis un NATO dalību valstis. Bet, piemēram, Krievija dzīvo ap 28 tūkstošiem latviešu. Es jau nerunāju par tiem nelatviešiem, citautiešiem, kas ir cieši saistīti ar Latvijas Republiku. Un es uzskatu, ka tas nav taisnīgi. Daudz Krievijas, es nerunāju par citām valstīm, par Baltkrieviju, par Kazahiju, vienkārši nepazīstu nevienu no tām valstīm, bet no Krievijā pazīstu dažos cilvēkus, kas ļoti uzmanīgi seko visam, kas notiek mūsu valstī. Es pats pazīnu Maskavas ekonomistu, slaveno publicistu un politiķi Oto Laci, kuru uzskatu par savu skolotāju. Kaut viņš bija dzimis Maskavā, tomēr viņš cieši uzturēja sevi un savu ģimeni saites ar Latviju kā savu vecāku dzimteni. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs respektētu arī šo personu, šo cilvēku intereses. Un es domāju, ka būtu ļoti nopietni un svarīgi pieņemt šo šodien šajā skatījumā šo likumu un turpmāk iesniegt konkrētus priekšlikumus, lai attestītu šo likumu, jo manā skatījumā katrs, kas tieši saistīts ar mūsu valsti pasaulē, ir zelta vērts. Mums nav tik daudz valstī un nav tik daudz pasaulē. Līdz ar to es rosinu šo likumu atbalstīt un ceru uz jūsu atsaucību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Uz godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Šis likumprojekts 10. Saimā vienotība viņa iesniedza ar absolūti konkrētu mēķi tiešām sakārtot šo jautājumu. Pilsonība, protams, ir pirmkārt svarīga, tāpēc, ka tas ir mūsu pilsoņu viedokļu kopums jebkurā jautājumā. Un šajā gadījumā mēs mēģinājām iezīmēt visas tās latviešu latviešu kā pasaulē izkaisīto latviešu tautības cilvēku iespējas izmantot savu dabīgo iespēju piedalīties valsts dzīvē. Man būtu lūgums šim likumprojekta izskatīšanas laikā pievērst uzmanību ne tikai, kam pienākās, bet ko darīt ar tiem pilsoņiem, kuriem savu laiku ir atņemta pilsonība vai kuri no tās ir atteikušies. Kādā formātā un kādā veidā to var atgriezt. Un līdz ar to katram nākt ar konkrētu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātās saimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Iepriekšējā saimā arī Nacionāla apvienība nāca ar līdzīgu priekšlikumu. Nu, tātad šobrīd tik izvēlēts vienotības variants, kā tas, kas turpina virzīties. Nacionāla apvienībā droši vien būs daži priekšlikumi uz otro lasījumu, bet tas, par ko es gribēju runāt, ir, ka jautājums par šo dubultu pilsonību ir jāatrisina pietiekami ātri. Un, protams, ka pilsonības likumā ir ļoti daudz lietas, ko tur varētu labot un diskutēt, un droši vien par to būtu dažādi viedokļi un pavisam atšķirīgi viedokļi, bet es tiešām gribētu aicināt, lai mēs šo jautājumu atrisinām, negaidot, varbūt, kamēr visi sīkumi šajā likumā tiek sakārtot un nobalsot. Varbūt patiešām būtu liederīgi viņu izdalīt kā atsevišķu jautājumu, par ko es pieņemu, tomēr var vienoties visi šeit saimā pārstāvošie politiskie spēki, un tad tos pārējos jautājumus risināt mierīgi un nesteidzīgi, tie pārējie nekur sevišķi nedeg. Bet šis jautājums mums ir jāatrisina ātri, jo nu, cilvēki tiešām to gaida. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es gribu atgādināt, ka šis jautājums jau tika skatīts diezgan rūpīgi arī iepriekšējā saimas darbojas apakškomisija Čakla kunga vadībā un diezgan daudz vērtīgu materiālu tika ieguts šis darbas kontekstā. Tā kā es domāju, ka daudz kas jau ir izdarīts un es piekrītu Cilinska kungam, ka mēs varam pieņemt lēmumus diezgan ātri. Et es gribētu uzsvērt divus momentus. Pirmkārt, tas attiecas šī problēma skar ne tikai tos cilvēkus, kas pameta Latviju vēsturisku apstākļu dzīti 44. Un vēlākajos gadus, bet skar arī tos cilvēkus, kas jaunos cilvēkus, kas šobrīd piedzimst starzēmes Latvijas pilsoņu ģimenes. Un es domāju, ka noregulēt šo jautājumu ir arī diezgan steidzīgs jautājums, jo mēs zaudējam savus pilsoņus neatgriezeniski, jo kāds sasniedzot 16 gadu vecumu, viņi ir spiesti izvēlēties vienu no pilsonību, un, diemžēl, ļoti bieži tā nav Latvijas pilsonība, un līdz ar to šie faktiski darba emigranti tiek zaudīti neatgriezeniski, un varbūt tas ir ļoti būtisks šī likuma projekta aspekts. Un otrais jautājums ir patiešām tas, par ko Pimenova kungs jau runāja, kāds mums ir pamats šķirot Latvijas pilsonis. Es daudz dzirdu no jums, kolēģi, par latviešu vienotību, un šeit runa ne tikai par Krievijas latviešiem, bet arī par tiem latviešiem, kad dzīvo Dienvietā Amerika un citas valstis, kas nav Eiropas Savienības un NATO dalība valstis. Tā kā tas nav tikai politisks jautājums. Es domāju, ka šeit būtu vieta runāt par to, cik pamatota ir šī atšķirīga attieksme pret Latvijas pilsoniem, vai šī atšķirīga attieksme nerada diskrimināciju. Tā kā, es domāju, tie ir diezgan nopietni jautājumi. Es ceru, ka šī apakškomisija turpina savu darbu, un šis darbs būs tikpat konstruktīvs, un patiešām risinājumi tiks atrasti diezgan ātri, un, protams, saskaņas centrs atbalstā šī likuma projekta tālāko virzīšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Priekšsēdētāji kolēģi, juridiskā komisija tiešām pieņēma lēmumu veidot apakškomisiju, no mūsu frakcijas piedalīsies šajā apakškomisijā Ilmārs Latkovskis un es, un es domāju, darba mums būs daudz, bet ir lieta, pa ko diezgan maz runā, un kas zināmā mērā varbūt dažiem ir tabu, tā lieta ir saistīta ar pilsonības atņemšanas procedūru, un jāatceras, ka ik viens, kurš saņem pilsonību naturalizēšanās kārtībā dod solījumu. Šī solījuma tekstu jūs varat likumā izlasīt. Un ja šis pats naturalizētais pilsonis iestājās pret Latvijas valstiskuma pamatiem, tad viņš šo solījumu ir pārkāpis. Un es domāju, ka mums apakškomisijā vajadzēs ļoti rūpīgi izvērtēt, kāda ir procedūra gadījumos, ja persona pārkāp rupjā veidā šo pilsoņu solījumu.
Paldies, debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā Liebiņas kundze, ko vēlas piebilst?
Godātie kolēģi, kā jau šeit tik minēsi, tiešām juridiskā komisija ir nolēmusi izveidot apakškomisiju darbam ar šo likuma projektu un izskatīt visus šos apjomīgos ierosinājumus likuma pilnveidošanai, un tādēļ juridiskā komisija piedāvā, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2012. gada 1. janvāra.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likuma projektu grozījumu pilsonības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, lēmums ir pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma pilsonības likumā tiks turpināt izskatīt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Ilmāram Latkovskim.
Lūdzu, līdzatbildība pilsonības likuma izpildes komisija.
Paldies, tā tad ir priekšlikums, ka juridiskā komisija paliek atbildīgā par šo likumprojektu, bet nodot šo likumprojektu kā līdzatbildīgai arī pilsonības likuma izpildes komisijai vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad par likumprojektu atbildēs juridiskā komisija, kā līdzatbildīgā to vērtēs arī pilsonības likuma izpildes komisija. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu jūs jau nosaucāt, tas bija 2012. gada 1. janvāris, tātad vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņu 2012. gada 1. janvārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, juridiskās komisijas ierosinājums turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu civillikumā, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu civillikumā un šie piedāvātie grozījumi tik tiešām ir ļoti apjomīgi. Tie aptver būtiskas izmaiņas civillikuma ģimenes tiesību daļā, gan attiecībā uz paternitātes pieņēmumu un paternitātes atzīšanas kārtību, tie pilnveido adopcijas procedūru, tā arī civillikuma saistību tiesību daļā ir grozījumi par morālā kaitējuma institūtu par privātās dzīves, mājokļu un korespondences neaizskaramības apdraudējumu. Juridiskā komisija ir tātad pamatoties uz kārtības roļu 39. Pantu, aicina 11. Saimu turpināt izskatīt šo 10. Saimas neizskatīto likumprojektu un lūdzu jūs juridiskās komisijas vārdā balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. Saimā 10. Saimas nepabeigto likumprojektu grozījumu civillikumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret atturas nav lēmums pieņemts, līdz ar to likumprojekts grozījuma civillikumā tiks turpināts izskatīt 11. Saimā. 10. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad arī 11. Saimā atbildīgā par šo likumu būs juridiskā komisija. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija piedāvā šā gada 12. decembri.
Citu priekšlikumu nav šā gada. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. decembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Juridiskā komisija ierosina turpināt izskatīt 11. Saimā likumprojektu grozījumu cilvēkstāvokļu aksta reģistrācijas likums, kur izskatīšana 10. Saimas pilnvaru laikā nav pabeigta. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir arī izskatījusi likumprojektu civilstāvokļu aktu reģistrācijas likums, kas ir jauns, izstrādāts likums esošā civilstāvokļu aktu likuma vietā. Šeit ir vairāki jauninājumi arī saistībā ar iepriekš minētajiem civillikuma grozījumiem par laulības izsludināšanu, laulības noslēgšanu, taču ir arī citi jautājumi, kā piemēram vienotas kvalifikācijas prasības dzimtsrakst nodaļas darbiniekiem, un būtiskākais jauninājums ir, ka šis likums ir savietots ar vienotas civilstāvokļu aktu reģistrācijas sistēmas ieviešanu. Juridiskās komisijas vārdā un pamatojoties uz kārtības roļu 39. Pantu, aicinu 11. Saimu izskatīt šo 10. Saimā neizskatīto likumprojektu un juridiskās komisijas vārdā aicinu balsot par.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valerijam Agišinam.
Godātie kolēģi, likumprojektā iekļautais regulējums aptver sabiedrības daļu, kurā likumā noteiktā kārtībā reģistrē civilstāvokļu aktus, lūdz papildināt vai labot civilstāvokļu aktu reģistru ierakstus un pieprasā reģistrāciju aplīcinošus dokumentus. Diemžēl likumprojektā joprojām ir amata ierobežojumi Latvijas nepilsoņiem kļūt par dzimtsārakstu nodaļas amatpersonu. Pamatojums šim ierobežojumam nav sniegts, līdz ar to minēto likumprojektu mūsu frakcijā atbalstīt nevar. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Lībiņa-Egnere kundze vēlas ko piebilst?
Juridiskā komisija ierosina priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 12. decembri.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 11. saimā 10. saimas nepabeigto likumprojektu cilvēstāvokļu aktu reģistrācijas likums. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65 pret 27 atturas 1 lēmums pieņemts. Līdz ar to likumprojekts cilvēstāvokļu aktu reģistrācijas likums tiks turpināts izskatīt 11. saimā. 10. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad likumprojekts tiks turpināts izskatīt 11. saimā juridiskajā komisijā kā atbildīgajā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likumprojektam ir 12. decembris. Citu priekšlikumu nav. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums, nākamā darbkārtības sadaļa, likumprojekta izskatīšana, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts, grozījums, bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Gunārs Igaunis.
Godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā lūdzu jūs izskatīt labklājības ministrijas sagatavoto un komisijas atbalstīto likumprojektu, grozījumu, bezdarbnieku un darba meklētāju likumā. Likuma projekta būtība ir pašreizējos ilgstošā bezdarba apstākļos īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu algotie pagaidu sabiedriskie darbi, kas līdz šim sabiedrībā plašāk pazīstams kā pasākumu darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās, jeb tautas valodā simtlatnieki. Tāpat grozījumu paredz pārņemt Eiropas parlamentu un padomes 2008. gada 19. novembra direktīvas prasības par pagaidu darba aģentūrām un precizēt bezdarbnieku statusa un darba meklētāju statusa iegūšanas un zaudēšanas kritērijus, pamatojoties uz valsts kontroles 2009. gada 21. decembra revizijas ziņojuma. Ņemot vērā to, ka līdzšinēja līdzīga rakstura sociālo spriedzi mazinošā ilgstošo bezdarbnieku nodarbināšanas iepriekš minētā programma tiks pārtraukta 2011. gada beigās, lai to varētu stāties spēkā līdz ar 12. gada 1. janvārī, komisijas vārda aicinu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, vai Ašarādēn kungs un Klimeņķev kungs vēlas debatēt par steidzamību? Par steidzamību. Tātad uzsākam debates par steidzamību. Vārds deputātam Aivēlam Ašarādēnam.
Cienījamie kolēģi, šodien jums priekšā stādītie labklājības ministrijas sagatavotie likuma grozījumi paredz tiesisko paredzētie likuma grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju likumā paredz tiesisko regulējumu būtiskām izmaiņām bezdarbnieku atbalsta politikā. Līdz šim realizētās tautā tā saucamā slimtnotnieku programmas vietā tiks realizēta pārēja no vispārējā bezdarbnieku atbalstu uz fokusētu valsts atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem. Kā zināms, ekonomiskās krīzes laikā, kurā bezdarbs maksimuma ar 17,3-794 tūkstošiem bezdarbnieku sasniedz 2010. gada martā, tika izstrādāta vispārējā sociālās drošības tīkla stratēģija, kuras viens no stūrakmeņiem bija darba praktizēšana ar stipendijām pašvaldībās, jeb manas minētā simtlatnieku programma. Programma tika uzsākta 2009. gada septembrī un bija paredzēta bezdarbniekiem bez iztikas līdzekļiem un iespējas pārskatāmā laika atgriezties darba tirgū darba vietu trūkuma dēļ. Saskaņā ar valdības apstiprināto sociālās drošības tīkla stratēģiju 2011. gada beigās simtlatnieku programmu paredzēts slēgt. Kopumā no 2009. gada septembra līdz 2011. gada novembrim programmā tika iesaistīti vairāk kā 113 tūkstoši bezdarbnieku un tās finansēšanai no Eiropas sociālā tīkla, Eiropas sociālā fonda tika ieguldīti 54 miljonu latu. Neraugoties uz bezdarba līmeņu nepārprotamo tendenci samazināties no 17,3% 2010. Gadā uz 11,3% 2011. Gada oktobrī, joprojām augstā bezdarba līmeņa apstākļos ir attīstījusies jauna tendence. Valstī sāk pieaugt ilgstošo bezdarbnieku skaits. Pēdējo 4 gadu laikā ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars kopējo reģistrēto bezdarbnieku skaitā ir palielinājies no 14 līdz 44%, jeb no 8 tūkstošiem cilvēku 2008. Gadā līdz 59 tūkstošiem 2011. Gada septembrī. Ņemot vērā reālo situāciju Latvijas darba tirgū, sākot 2012. Gadu, ministra kabinets jau vasarā ir atbalstījis algotu pagaidu sabiedriskā darba atsākšanas nepieciešamību ar mēķi sniegt iespēju tieši ilgstošiem bezdarbniekiem strādāt pagaidu sabiedriskos darbus. Šāda programma ļaus ilgstošiem bezdarbniekiem gūt ienākumus un saglabāt iemaņas iespējamai nākotnes nodarbinātībai, palikt sociāli aktīviem un tuvināt tos reālajiem darba tirgumu laikā, kad brīvo darba vietu skaits ir ļoti ierobežots. Turklāt jaunais tiesiskais regulējums dos precīzi iespēju pašvaldībām izvērtēt konkrētā individa piemērotību šai programmai. Kopumā algotā pagaidu sabiedriskā darba programmā ir plānots iesaistīt vairāk kā 21 tūkstots ilgstošo bezdarbnieku, paredzot 10 miljonu latu no Eiropas sociālā fonda finansējuma. Cienījamie kolēģi, ņemot vērā šī te likuma nozīmību un milzīgo iesaistīto cilvēku skaitu šī te tiesiskā regulējuma, šie te tiesiskajam regulējumam, un ņemot vērā ārkārtīgi saspringto laika grafiku, jo šim likumam jāstājas spēkā no nākamā gada 1. Janvāra, aicinu šim likumam piesiet steidzamības statusu.
Paldies, pretsteidzamību pieteicies runāt deputāts Andrejs Klimenčevs.
Labrīt, tavsiekot deputāti. Nu, parlamentāram un sekretāram paldies par izskaidrojumu, bet galveno nebija pateicis. Ja mēs izlasam anotāciju, ja, te rakstīts, ka mums vajag pārņemt direktīvu līdz 5. decembrim, 25 dienas. Iznāk tā, ka ministra kabinets savu kancelu uzskata, ka mēs balsošanas mašīna, kur var divos lasījumus pa 25 dienam izskatīt likumprojektu. Vasarā bija pieņemts lēmums par to, ka mēs turpinām šo programmu. Direktīva bija pieņemta 2008. Gadā. Tieslietu ministri izskatīja un deva labklājības ministru uzdevumu 2009. Gadā. Bet mēs, deputāti, saņemam tikai šodien. Kāpēc? Kāda bezkaunība ir kancelēji vai ministra kabineta, kur neciena ne mūsu frakciju, ne jūsu frakciju valdoša koalīcija, un atsūta dokumentu, kur pēc 25 dienām jāstāja spēkā? A, ja nē, tad mēs maksāsim sodu naudu. Kas maksās? Parasti nodokļu maksātāji. Nemaksās tas ierēdnis, kurš turē šo papīru uz galda divus gadus, a maksāsim mūsu vēlētāji. Es uzskatu, ka mums šodien vajag noraidīt, lai mēs atrastu to vainīgo amatpersonu kancelējā, kurš pieturēja un piebrimzēja šo likumprojektu. Kāpēc mēs šodien nesam atbildību par tiem neizdarītiem darbiem izpildu varā? Tāpēc, ka veci sešas ministri, veci premjerministri, varbūt mainīsim politisku situāciju Latvijā, jaunus cilvēkus aicināsim varā, jauni cilvēki sēdēs, varbūt viņi izdīst tos vecus ierēģņus, kurš nevar sakārtot likumdošu. 2008. Gads. Kāds šodien gads? Kāpēc trīs gadus mēs nevaram ielikt vienā likumā vienu direktīvu? Jums nav kauns, tāds kungs, par jūsu atbalstītu koalīciju, par jūsu premjerministru? Kauns? Man arī kauns. Kāpēc mums vajag deputātiem par 25 dienām izskatīt likumprojektu, kurš trīs gadus stāvēja ierēģim uz galda? Es domāju, ka ir laiks atlaist šo ministra kabinetu ar tiem pašiem veciem ierēģiem. Un paldies atbalstam cilvēku, kurš reāli saprot, kas notiek Latvijā. Mēs pretsteidzamību.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par, viens runājas pretsteidzamību, tātad lemas par steidzamību jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanam. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā atzītu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 28 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu noteikt iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šā gada 17. Novembrī un izskatīšanu otrajā lasījumā noteikt lūdzu 24. Novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu 17. Novembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 24. Novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par grāmatvedību. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija šā gada 8. novembra sēdē izskatīja likumprojektu numuru 16 LP11 grozījumu likumā par grāmatvedību, kas paredz turpmāk atļaut kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā ne tikai reliģiskām organizācijām, bet arī biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, kur apgrozījums no saimnieciskiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 tūkstoši latus. Ar aicinājumu ieviest organizācijām šādu vienlīdzīgu regulējumu, vērsušās vairākas invalīdu biedrības, saņems arī tiesības ar atzinumus par nepieciešamību veikt šādas izmaiņas. Komisija pieņēma lēmumu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Tā kā ir svarīgi šos grozījumus pieņemt iespējam īsākā laikā, komisijas vārdā lūdzu piešķirt likumprojektam steidzamību un pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par grāmatvedību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96, pret atturas nav. Lēmums pieņems, tātad likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad bija aicinājums atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Ja kolēģiem nav ieviludumu, komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par grāmatvedību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Sozoliņš.
Labdien, godējamie kolēģi. Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Un šis likumprojekts paredz paplašināt to nozaru un sektoru loku, kurās valsts ir tiesīgi veikt līdzekļu ieguldīšanu ar mērķi samazināt makroekonomiskos riskus. Un tas ir būtiskākā izmaiņa ir tā, kad līdz šim šis ieguldījumu virziens bija iespējams tikai finanšu sektors ar šīm izmaiņām, tas ir iespējams arī kapitāla sabiedrības, kurās valstī ir izšķiroša ietekme. Mēs lūdzam piešķirt steidzamību šajām izmaiņām un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad komisija aicināja atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Lūdzam noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku 11. novembri un otro lasījumu nākošo plenāru
17. novembri. Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. novembris, izskatīšana galīgajā lasījumā 17. novembrī. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augstgodātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi,
Mums priekšā ir apjomīgs dokuments par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdali. Apropriācija ir samērā apjomīga pēc posteņiem, bet ne pēc līdzekļu lielumu. Tāpēc es nolasīšu tikai galvenos posteņus. Tātad mēs paņemam no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 3.246.650 latu un pārdalām par labu tieslietu ministrijas budžetam 772.429 lati par labu iekšlietu ministrijas apakšprogrammām 818.895 lati par labu satiksmes ministrijai 323.609 lati par labu zemkopības ministrijai 967.177 lati un par labu ministra kabineta budžeta programmai ministra kabineta darbības nodrošināšana valsts pārvaldes politika 165.540 latu. Tālāk mēs paņemam no izglītības ministrijas 2.197.960 latus un pārdalām šo naudu pilnā apjomā meddotāciju pašvaldībām. Un, kā pēdējo, lūdzu atbalstīt arī jaunizveidotās tiešās pārvaldes iestādes pārresoru koordinācijas centrs darbinieku atlīdzībai decembra mēnesī 7651 latu. Un šīs naudas mēs ņemsim neradot jaunas darba vietas, bet pārdalot pienākumus starp ekonomikas ministriju, no kuras mēs paņemsim 702 latus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, no kuras mēs paņemsim 4233 latus ar visiem darbiniekiem. Un arī ministra kabineta apakšprogrammu mēs paņemsim 2716 latus. Līdz ar to lūdzu Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2011. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretāturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais, kurs ir arī šīs dienas pēdējais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projektu fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums otrajam lasījumam līdz 2011. Gada 15. Novembrim. Vai ir ziņotājs komisijas vārdā? Ziņotāja nav, tātad datums ir noteikts, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums otrajam lasījumam līdz 2011. Gada 15. novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pretāturas nav, lēmums pieņemts. Termiņš tātad pagarināts. Paldies! Līdz ar to viss šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi, bet pirms mēs reģistrējamies, vēl vārds paziņojumam deputātam Igoram Meļņikovam.
Kolēģi deputāti, te, kas grib strādāt starp politiskā sadarbība grupā ar Franciju, lūdzu sapulcēt zeltenā zāle. Tūlīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, kas vēlās sadarboties ar Azerbaidžānu, lūdzu visu dzeltenajā zālē.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, kolēģi, aicinu uz publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdi pēc 20 minūtēm. 11.20.
Vārds paziņojumam. Deputāte Inai Drovietei.
Kolēģi no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas lūdzu uz īsu sēdi 11.15 un kolēģus, kas pieteikušies valstiskās audzināšanas apakškomisijā uz sēdi 11.20.
Vārds paziņojumā minitē Bišafē.
Cienījāmie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām uz sēdi 11:30. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, kuriem ir vēlme sadarboties ar Francijas parlamentu, lai aicinātu dzeltenajā zālē uzreiz pēc plenāra sēdes uzdikšanas.
Tikko jau aicināju to. Vai Cvetkovas kundze un Latkovas kungs vēlējās arī kādus paziņojumus veikt? Nē. Paldies, lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tad tev veiksmīgi izbraukāt. Tiem rītāt mēs kaut kur tiekamies kaut kādos, ja tu nāc rīt, ja būs kaut kādos... Jā, nē, tas jau... Nē, nu, par... par... Svinams? Mums jāapsveic tev pēc tam ir... Tu mainīsi arī uzvārdu?
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies divi deputāti. Jānis Ādamsons nav klāt un Dzintars Kudums ir klāt. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 10. novembra sēdi pasludina par slēgtu.